Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Sævar heiti ég. Í dag langar mig til að segja ykkur frá nokkrum vísindafréttum og við byrjum á ráðgátu. Fyrir næstum því 100 árum uppgötvaði stjörnufræðingur að nafni Edwin Hubble að alheimurinn okkar að þenjast út eins og blaðra sem blásin út. Hubble sá það þegar hann horfði á fjarlægar vetrarbrautir en vetrarbrautir eru samansöfn stjarna, gass og ryks, reikistjarna og svarthola. Við búum í einni slíkri sem kallast bara vetrarbrautin okkar. Hubble mældi vegalengdinnar til margra vetrarbrauta og tók þá eftir því að allar voru þær að fjarlægast okkur. Því lengra í burti sem þar voru, því hraðar fjarlægast þær okkur. Út frá hraða vetrarbrautina burt frá okkur getum við fundið út hversu gamall alheimurinn og svarið 13,8 miljardar ára. Hubble varð heimsfrægur fyrir þessa uppgötvun sína og seinna meir var frægasti sjóningi heims nefndur honum til heiðurs, Hubble geimsjóningin. Og nú hafa nýjar mælingar Hubble sjóningans gert okkur kleift að mæla fjarlægðir til vetrarbrauta með meiri nákvæmni en áður. Það var gert með því að skoða ákveðna gerð stjarna sem heita sefítar. Sefítar eru stjörnir sem sveiflast, þar að segja breyta birtu sinni með nokkura daga millibili, pínlítið eins og hjartsláttur. Sefítarnir sem Hubble geimsjóningin skoðaði eru í nálægri fylgivetrarbraut sem kallast Stóra Magellan skýið. Það í 162.000 ljósara fjarlægð frá okkur, sem þýðir allt sem sáum í þessari vetrarbraut gerðist raun fyrir 162.000 árum síðan. Nú, með því að þekkja vegalengdina þangað vel, getum við notað sefítina sem nokkurs konar vita. Þeir eru nefnilega alltaf jafn bjartir í raun og veru, alveg sama hversu langt í burtu þeir eru. Og sem betur fer eru þeir mjög bjartir því þá hægt að sjá þá yfir mjög langar vegalengdir. Ég vona sér ennþá að fylgja mér, en þegar við vitum nákvæmlega hversu langt í burtu sefítinir eru, þessar skæru ljósaperur, þá getum við notað það til að finna út hversu hratt alheimurinn okkar að þenjast út. Sú stærð, útþenslu hraði alheimsins, það hver hratt blaðran blæs út, kölluð Hubble's fastin. Hubble geimsjónungunum var skotuð út í geiminn árið 1990. Síðan þá hafa stjörnufræðingar reynt hvað þeir geta til að mæla útþenslu hraða alheimsins með eins mikilli nákvæmni og undir. Árið 2016 komist þeir að því að alheimurinn þandist út örlítið hraðar en eldri mælingar höfðu sýnt, en nú hefur glæný rannsókn skilað enn nákvæmari niðurstöðu. Niðurstöðunar sína að alheimurinn þenst út á 74 km hrað á sekundu fyrir hver 3,3 miljón ljósár. Hljóma skrítið, en það þýðir að fyrir hver 3,3 miljón ljósár sem vetrarbraut lengra í burtu frá okkur, þá virðist hún fjarlægast okkur með 74 km hrað á sekundu vegna þess að alheimurinn að þenjast út. En þá komin fram ráðgátan. Þessi tala, 74 km á sekundu fyrir hver 3,3 miljón ljósár, ekki svo sama og fengist hefur með mjög nákvæmum mælingum annars gervitungls. Gervitunglið heitir Planck og það mælir nokkuð sem heitir örbylgjukliðurinn. Spólum aðeins tilbaka. Stjörnufræðingar hafa fundið ýmis sönnunargögn fyrir því að alheimurinn hafi orðið til fyrir næstum 14 miljardum ára. Í upphafi var alheimurinn örsmár og heitari og þéttari en við getum ímyndað okkur. Þá þandist hann skyndilega út. Alheimurinn var fæddur. Tíminn, rúmið og efnið hófst með mikla kvelli. Á sekundu broti óx alheimurinn frá stærð atóms upp í að vera stærri en heil vetrarbraut og enn vex hann í dag. Þegar heimurinn þandist út, kólnaði hann. Þá breyttist orka í efnisagnir og andefnisagnir. Þessar andstæður eittu að mestu hvert öðru en smávegis af venjulegu efni varð eftir. Stöðugri agnir sem kallast róteindir og nifteindir hófu að myndast. Allt þetta gerist á einni sekundu eftir að alheimurinn fæddist. Næstu þrjár mínútunar lækkaði hitinn niður í 1 miljard gráða á Celsius. Þá hafði alheimurinn kólnað nóg svo róteindir og nifteindir gátu bundist saman og myndað vetni og helium kjarna. Það var grunnurinn að efninu sem þú ert búin til úr. Eftir 300.000 ár hafði alheimurinn kólnað niður í 3.000 gráður á Celsius. Þá gátu atómkjarnar loks fangað rafeindir og myndað atóm. þá gat ljós fyrst ferðast óhindrað alheiminn. Þokunni létti. Geimsjónungi sem kallast Planck hefur verið að rannsaka þetta elsta ljós heimsins sem varð til skömmu eftir upphaf alheimsins. Þetta daufa elsta ljós heimsins kallað örbylgjukleðurinn. Örbylgjukleðurinn fyllir allan alheiminn og umlykur jörðina í allar áttir. Sumir kalla kleðin Bergmál Miklahvells vegna þess að þetta var fyrsta ljósi sem varð til í alheiminum eftir upphaf hans. Útkoma mælinga Planck-gervitunglsins á útþensluhraða alheimsins ekki svo sama útkoman sem Hubble-geimsjónaukinn fékk. Planck-sjónaukinn vill meina að hraðin sé 67 km á sekundu en Hubble 74 km á sekundu fyrir hver 3,3 miljón ljósár. Þetta svona svipað og mæla ferðarhraða bíls með tveimur mismunandi aðferðum sem gefa tvær mismunandi niðurstöður. Augljóslega önnur hvor mælingin ekki rétt, hugsanlega báðar. Í öllu falli viðist alheimurinn þenjast út hraðar en við áttum von á. Engin veit af hverju útkoman ekki svo sama. Stjörnufræðingar ætla að halda áfram að reyna ráðagátuna næstu árin. Því nákvæmar sem við þekkjum útþenslu hraða alheimsins, því nákvæmar vitum við hvað alheimurinn gamall. Spennandi. It's a god-awful small affair To the girl with the mousy hair But her mummy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening bore For she's lived it 10 times or more She could spit in the eyes of fools As they ask her to focus on Sailors fighting in the dance hall Is there life on Mars? Mars-geimfarið Insight hefur nokkrum sinnum komið við sögu í krakkafréttum og hér í útvarpi Krakkarúf. Insight fyrsta geimfarið sem við sendum til Mars til að rannsaka jarðskjálta á Mars, eða kannski öllu heldur Mars-skjálta. Í síðustu viku tilkynntu vísindamenn að geimfarið hafi einmitt mælt fyrsta Mars-skjáltan. Skjálftin var mjög veikur en mælitækið sem betur fer mjög næmt. Skjálftin skók plánutuna þann 7. apríl síðastliðin, 128 dögum eftir að Insight lenti á Mars í desember 2018. Að sögn vísindamanna líktist Mars-skjálftin tunglskjálftunum sem mældust þegar geimfarar komu fyrstu tunglskjáltamælunum fyrir á tunglunu í Apollo-verkefninu. Þá mældu 5 skjáltamælar mörg 1000 tunglskjálta sem sumur urðu til þegar loftsteinar rákust á yfirborðið með miklum látum. En hvers vegna þetta merkilegt? Nú, tilgangur Insight að skyggnast inn í Mars og rannsaka innviði hans. Jarðeðlisfræðingar gera það sama á jörðinni og í hvert sinn sem jarðskjálfti skekur hana. Okkur langar nefnilega að vita hvað leynist innan í Mars því það kennir okkur ýmislegt það hvernig hann var til og meira segja líka hvernig jörðin okkar varð til. Við býðum því spennt eftir fréttum af fleiri Mars-skjálftum og hvað þeir segja okkur rauðu plánetuna. Færum okkur þá heim til jarðar og förum 50 milljón ár aftur í tíman. Kíktu á landakort af jörðinni. sérðu hvernig meginlöndin raðast upp? Þú veist það öruglega en jörðin hefur alls ekki alltaf litið svona út. Við sjáum bara svipmynda því hvernig andlit jarðar breytist með tímanum. Jarðskorpan nefnilega samsett úr risavöxnum flekum sem reka sundur og saman eins og púsluspil og hreyfingu. Þegar þú finnur fyrir jarðskjálfta á Íslandi, þá finnur þú fyrir þessari hreyfingu. Jörðin lifandi. Fyrir 50 miljónum ára rakst Indland á Asíu. Áraksturinn var svo stór, enda Indland býsna stórt, að landslagið og loftslagið breyttust. Nú hafa vísindamenn fundið út ein önnur áhrif. Magn súrefnis í hafinu jókst sem breytti líka lífin á jörðinni. En hvernig fundu vísindamenn það út? Þau notuðu örsmáar skeljar af sjáardýrum sem voru uppi fyrir 70 miljónum ára og fram til 30 miljónum ára. Skeljarnar geyma upplýsingar umhverfisbreytingar á jörðinni, ekki ósvipað og ár hringir í trjám eða jarðlög í fjöllum. Allar lífverur á jörðinni, þú líka, þurfa á efni að halda sem heitir nitur eða köfnunarefni. Nitur 78% af loftinu sem þú andraðir, en fáar lífverur geta fest gasi með því að breyta því í gagnlegt form. Hvað eigum við með því? Jú, til dæmis þegar þú andar frá þér koldíóxíði, þá taka tré koldíóxíðið, binda kolefni úr því og anda frá sér súrefni. Þannig festa trén gasið og búa til eitthvað gagnlegt úr því, sinn eigin ból. Í hafinu eru blágrænar bakteríur sem taka til sín nitur. Þegar það deyja, sökka þær á hafsbotnin og rotna. Nitur hefur tvær stöðar samsætur, kallað 15N og 14N. Það þýðir í raun bara að nitrið getur verið misþungt. Hve mikið af korri samsætu fer eftir því hve mikið af súrefni í vatninu. Litlar sjávarlífurur varðveita þetta hlutfalli skeljunum sínum þegar það deyja. Svo með því að mæla það geta vísindamenn fundið út efnasamsetningu gastegunda í hafinu fyrir mörgum miljónum ára. Það eiginlega alveg magnað. Súrefni stýri því hvar sjávarlífurur dvelja í hafinu. Súrefni snauður sjór, þar að segja sjór sem inniheldur lítið af súrefni, til dæmis vondur fyrir flestar lífverur. Vísindamennir fundu þannig út að þegar Indland rakst á Asíu var lítið súrefni í hafinu, en eftir áraksturinn varð meira af súrefninu í hafinu. Sem sagt, áraksturinn sem bjó til Himalaya fjallgarðinn og Everest fjall jók súrefni í sjónum og jörðinni. Meira súrefni gerði lífi auðveldra fyrir að blómstra. Merkilegt! Síðustu viku bárust fréttir að Snæfellsjökull væri að bráðna og það hratt. Ef fram fer sem horfir verður Snæfellsjökull að mestu horfin árið 2050. Árið 1910 var flatamál hans 22 ferkilometrar en í dag innan við 10 ferkilometrar. Og það svona svolítið eins og lítið hverfi í litlum bæ. Jökullinn að jafnaði 30 metra þykkur sem áhugavert því samkvæmt gamalli skilgreiningu jöklum þurfa jöklar að vera nógu þykkir til að hníga eða síga undan eigin fargi sem eitt af megin einkennum jökla og til þess þurfa þeir að vera 40-50 metra þykkir, svona nokkurn eins og hálfur fótboltavöllur. Því nær Snæfellsjökull tæplega, svo það það bara spurningum hvenær hann verður ekki lengur skilgreindur sem jökull. En þetta ekki eini jökullin á Íslandi sem að hverfa vegna loftslagsbreytinga. Fyrir rúmri öld var Okjökull á Vesturlandi, 15 ferkilometrar og meira en 50 metra þykkur og hneig því fram undan þunga sínum. Núna ekkert eftir af honum nema snjóskablar. En aftur á Snæfellsjökli. Snæfellsjökull er eldkeila eins og Eyjafjallajökull og hefur orðið til við síendurtekin eldgos á sama stað svo hraun hlaðast upp í kringum gosrás. Pínulítið eins og tannkrem var í krist upp úr tannkreminu og látið safnast saman í kringum það. Eldkeilur eins og Snæfellsjökull geta verið virkar í milljón ár og má einmitt rekja eldgosasögu hans meira en 700.000 ár aftur í tíman. En við vitum svo sem ekki alveg hvenær hann byrjaði að myndast. Stundum líða bara nokkra vikur eða mánuður á milli eldgosa í eldkeilum en stundum mörg þúsund ár. Þegar gengið er umhverfi Snæfellsjökull sjást mörg nýleg hraun sem bendir til þess að hann hafi gosið nokkuð oft á síðustu 10.000 árum eða eftir að ísöld lauk. Það sjáum við á því að hraunin eru lítið veðruð eða breytt sem segir okkur að jökulísin hafi ekki náð að slétta úr þeim eins og jarðhita. Við vitum allavega 20 hraun sem hafa runnið úr honum en svo hafa líka orðið þrjú nokkuð öflug sprengigos eins og varði í Eyjafjallajökli síðast fyrir 1750 árum. En gæti Snæfellsjökull gosið aftur? Já, alveg öruglega. Hann ber öll merki þess að vera virkt eldfjall. Það vantar hins vegar að koma upp góðu neti skjálftamæla í kringum jökulinn til að vakta hann. En það hafa mælst skjálftar bæði þar og undir ljósufjöllum á Snæfellsnesi, en það hefur gosið í ljósufjalla eldstöðinni eftir Landnám, en þá var til Rauðhálsahraun sem þjóðvegurinn liggur framhjá árið 900. Berserkjahraun, eitt allra fegursta hraun á Íslandi að mínumati, sem blasir við þegar ekið niður vatnaleið og leið til Grundarfjarðar eða Stykkishólms, var til fyrir 4000 árum í eldgosi þar. Fyrir það eldgos var Bjarnarhafnarfjall eyja. En menn hafa haft áhyggjur eða minnstu kosti velt upp möguleikanum á flóðbylgju sem næði til Reykjavíkur ef gísi í Snæfellsjökli, hamfaragosi svipuð því gosi sem varði í Sankti Helenu fjall í Bandaríkjunum árið 1980. Þá sprakk heil fjallslíð fram og það var ekki alveg neitt rosalega gott. En á þessu eru sára litla líkur. En ef svo mjög ólíklega vildi til, þá gæti flóðbylgja verið frá nokkrum metrum upp í 20 metra há. En þá líka með að við sjáastuði eins og hún er núna. En eins og við vitum, vegna þess að jöklar heimsins er að bráðna, er sjáastaða að hækka. En á þessu, eins og ég sagði, eru við þetta sára litla líkur svo við skulum ekki tafa ágjur því. Nú, frá lokum 19. aldar, þegar íslenskir jöklar náðu mestri útbreiðslu frá því að land byggðist, hafa jöklarnir minkað rúmlega 2000 ferkilometra. Jöklar Íslands hafa því rýrnað sem nemur einum langjökli, einum hofsjökli og einum Eyjafjallajökli, samanlagt. Í dag bráðna jöklarnir hratt vegna hnattrænnar hlínunar. Breiðamerkurjökull hörfar hraðast því hann gengur út í lón sem hraðar á hópi hans. Þessi hraðarýrnun jöklarna og breytingar í umhverfi þeirra er ein skýrasta og helsta afleiðing hlínandi loftslags. Parísasamkomulagið, sem þú hefur öruglega heyrt snýst að halda hlínun jarðar innan 2 gráða. Við 2 gráða hlínun má búast við því að nánast allir jöklar Íslands hverfi. Við stefnum hins vegar ekki í 2 gráður heldur rúmlega 3. Það þýðir að allir íslenskir jöklar hverfa. Frá árunni 1995 hafa íslensku jöklarnir tapað 250 rúmkilometrum af ís. Það samsvarar því að allt höfuðborgarsvæðið var á kafi í 250 metra þykkum ís, svo þetta er ekkert smávegis mikið af jökli. Jöklarnir eru svo þungir að þeir þrýsta skorpunni niður, svo þegar þeir hopa rís landið. Hraðast er risið við vesturjaðar Vatnajökuls, þar sem landið rís alltaf 40 mm á ári. Þegar losnarum fargið getur framleiðsla kviku í iðrum jarðar aukist, svo eldgos verða tíðari. Þetta er vel þekkt. Í lok síðustu ísaldar varð mikil eldvirkni í kjölfar þess að jöklarnir hurfu af Íslandi. Loftslagsbreytingar valda því ekki bara því að jöklar bráðni, heldur valda þær bráðnun jarðar og nýrri myndun bergkviku. En hvort það eigi við Snæfellsjökul, skal ósagt látið, það er ólíklegt vegna þess að Snæfellsjökull er ekkit rosalega þykkur og er hægt og rólega að hverfa. Ég þakka kærlega fyrir mig í dag og vona að þessu einhvers vísari ráðgátuna útþenslu hraða alheimsins, skjálfta á Mars, árekstur sem breytti heiminum og Snæfellsjökull. Ég minni líka á að hægt er að hlusta á eldri þætti inni á krakkaruf.is og í krakkaruf appinu. Munið aldrei hætta að vera forvitin. Heyrumst í næstu viku.